Здравейте, приятели! В нашия радиокурс ви изучавате второто послание на апостол Петър. Бих искал да ви информирам, че онези от вас, които желаят да получат план-конспект на второ послание на Петър, нека да ни пишат. Вярвам, че това ще ви бъде ценно помощно средство в изучаване на Божието Слово. Ние продължаваме разглеждането на глава 2 от това второ послание. В миналото предаване говорихме за лъжеучителите и тяхната запазена съдба. Тази тема продължава и в тази вечершното ни предаване. Чуйте 13 стих. Наближаващи да получат заплатата на неправдата, хора, които смятат за удоволствие всекидневния разкош. Те са петна и позор. Наслаждават се с измамите си, когато са на угощение с вас. Стихове 13-14 описват отстъпниците и виждаме пълната поквара на човешкото сърце. Когато човек разсъждава погрешно, той ще действа и погрешно. Това е просто неизбежно. В описанието на същите хора Юда казва: «Тие са подводни скали, когато пируват с вас в дружелюбните гощавки». Стих 12. Знаем, че по това време е имало празници на любовта, които са се провеждали във връзка с Господната вечеря. На тях лъжеучителите са се държали изключително невъздържано и без каквото и да било съзнание за духовното значение на този празник. Много хора казват: «Животът си е мой. Мога да живее, както ми харесва». Добре е известно днес, че в управленията на страната ни има и доста неморални хора. Някои от тях пият и прикаляват с алкохола. Те казват: «Личният ми живот си е моя работа». Да, но ако представляват правителството ни, личният им живот не е само тяхна работа. Ако искат да водят такъв живот, тогава да напуснат поста си, защото така вредят и на народа си. Имаме нужда от трезви и честни хора. Очите им са пълни с блудство и непрестанен грях, подмамват неутвърдени души, сърцето им е научено на користолюбие, те са предадени на проклятие. Глава 2, стих 14. За да оправдаят греха, понякога те могат да тълкуват погрешно дори текстове от Библията. Много е лесно да подхлъзнеш една неотвърдена душа, като и внушиш, че ако едно нещо е правилно за един водач, то сигурно е още по-правилно за един обикновен мирянин. Те са предадени на проклятие, казва апостолът. Наистина сурови думи, които Петър използва за лъжеучителите. Те вършат всички тези грехове и не се заблуждава, че Бог няма да ги съди един ден. Оставиха правия път и се заблудиха, като последваха пътя на Валаам, Виоровия син, който обикна заплатата на неправдата. Второ послание на Петър, 2 глава, 15 стих. Валаам е споменат 3 пъти в последните книги на Новия Завет. В второ послание на Петър виждаме пътя на Валаам. В Юда става дума за грешката на Валаам. А в книгата Откровение откриваме доктрината на Валаам. Всяко едно от тези е различно. Какъв е пътят на Валаам? Петър казва, че той е Виоровия син, който обикна заплатата на неправдата. Валаам е знаел, че не бива да пророкува против Израел, но е обикнал парите, които са му били предложени. Затова пътят на Валаам е користолюбието на онези, които вършат религиозна работа, за да печелят от нея. Но беше изобличен за своето беззаконие, когато ням осел проговори с човешки глас и възпря безумието на пророка. Второ послание на Петър, 2 глава, 16 стих. Петър казва, че Валаам е бил безумец да извърши това и че оселът, който е яздил, е проговорил. Магарето проговаря на Валаам и го смъмря за неговото користолюбие. Но дори и чудото не могло да извади Валаам от това състояние на лудост. Ленски казва така. Валаам е един ужасяващ пример на пророк, в кавички, на когото Бог казва какво не трябва да прави и когато Бог възпира да не прави зло, дори като дори наказва, накарва магарето да проговори, но който въпреки това тайно продължава да се държи за богатството, което мисли, че ще спечели от своята неправда и затова погива. Днес Бог не мъмри лъжеучителите, като кара немите животни да им говорят. Но той изобличава тяхната лудост по други начини, потиквайки ги да се върнат от правия път, който е Христос. Можете да разпознаете религиозният рекетьор, приятели, по стандарта му на живот. Има някои проповедници, които използват влиянието си и словото си за лично обогатяване. Пътят на Валаам е користолюбието. Това е един от начините лъжеучителите да бъдат разпознати и Бог ще ги съди за това. Те са безводни кладенци, мъгли тласкани от буря, за които е запазена мрачна тъмнина довека. Глава 2, стих 17. Мнозина следват лъжливи учители, които са така пресъхнали като безводни кладенци. Те са като красиви облаци. Какво удоволствие е да ги гледаш и да слушаш? Те правят силно впечатление, но вътре в кладеница няма вода, нито пък красивия облак дава дъжд. Мъглите, за които се говори тук, са въздушни маси, които съдържат само обещания за дъжд, но без да носят истински дъжд. Ветровете ги помитат. Така и надеждите на хората остават празни, а сухите им устни още по-жадни. Днес хората жадуват за Божието Слово, но тези лъжеучители не им го дават. Защото като говорят с надуто празнословие, те с разпътството си подмамват с плътските похоти онези, които едва са се отдръпнали от живеещите в заблуда. Глава 2, стих 18. Тези лъжливи учители използват красиви думи и имат цветист език. Те се издигат във висените като оратори, говорейки с нисък басов тембър. Липсата на съдържание в проповедите им се компенсира от догматични, убедително представени фрази. Но с разпътството си подмамват в плътските похоти. Това е религия, която хваща окото и дори носа. Един пастир се хвалеше: винаги ароматизирам въздуха в църквата в неделя сутрин. Той иска да мирише на хубаво. Разбира се, не е погрешно църквата да изглежда добре. Също и никой няма нищо против приятния аромат. Но не бива да се разчита на тези неща. Това са похотите, желанията на плътта. Петър обаче обвинява лъжеучителите в нещо повече от това. Разпътството си говори за сексуални грехове. Техни жертви са ония, които едва избягват от живеещите в заблуда. Става дума за хора, които някога са се наслаждавали на грешни удоволствия, но после са почувствали желание за промяна. Решили се да обновят живота си и да посещават църква. Ако обаче попаднат на такъв лъжеучител, те вместо да чуят благовестието за спасение чрез вяра в Христос, чуват някое оправдание за греха и така се съставят грешно впечатление за истината и лесно биват отклонявани. Сега Симон Петър става саркастичен. Обещават им свобода, а те сами са роби на разврата, защото от каквото е победен някой, на това и става роб. Глава 2, стих 19. Някои пагубни навици владеят тези лъжливи учители, а те обещават пък от своя страна свобода на други. Абсурд! Защото те са победени и са роби на този грях. Ето каква е картината, която виждаме. Те обещават свобода, но самите те не знаят какво е истинска свобода. Понеже ако след като са избягали от светските мръсоти чрез познаването на Господа и Спасителя Христос, те пак са се заплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото. Глава 2, стих 20. Текстът от 20 до 22 стихове говори не за самите лъжеучители, а за техните жертви. Това са хора, които са тръгнали по пътя на обновлението. Тези отстъпници са имали познание за Христос. Те знаят истината, но не я обичат. Отхвърлили са онова, което някога са изповядвали и са станали роби на разврата. Много хора чуваме да казват: аз съм религиозен, принадлежа на еди коя си църква. Но фактически не вярват на Библията като Божие Слово, въпреки че говорят много за любов и братство. Те имат красиви църкви, прекрасни служби, на които се чувстват добре. Точно такива хора са избягнали мръсотиите на света. Ужасяват се от престъпленията и насилията, за които четат по вестниците. Те са избягнали мръсотията, но не и покварата на света. Говори се, че те са познали Господа и Спасителя Исус Христос. Те са чули благовестието. Веднъж един човек сподели: слушам вашето радио почти всеки ден, но по-късно призна, че не вярва във всичко онова, което си говори. Този човек знае благовестието. Така и Петър заявява за подобни хора. Отново са се заплели и остават победени, и последното им състояние става по-лошо от първото. В тази глава Петър категорично се занимава с отстъплението, което навлиза в църквата чрез лъжеучителите, които са се прокрадвали, проповядвайки лъжливи доктрини. Петър казва, че те пречат на Божията истина и го правят за своя изгода. Те превъзнасят себе си вместо Бога. Те не използват Божието Слово, с изключение на няколко кратки пасажи, които в една или друга степен придават благочестив вид на учението им. Използват големи, красиви думи, но без съдържание. Старат се да оставят у хората впечатлението, че са много интелигентни, но всъщност се интересуват само от пари. Нещо, което отличава лъжеучителя, е факта, че тайно той живее в грях и поход. Ние с вас не можем да се борим с такива учители. Просто трябва само да ги разобличаваме. Един ден обаче Бог ще ги осъди, понеже по-добре би било за тях да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали, да се обърнат от предадената им свята заповед. 2 Петро, 2 глава, 21 стих. Петър заключава, че би било по-добре за тях изобщо да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали да оставят благовестието. В своето служение доктор Макги приложил нещо, за което първоначално не си бил сетил, а използвал един съвет от доктор Гьобелайн, и това е имал толкова добър ефект, че той свидетелства. Понякога завършвам проповедите с думите: приятели, ако днес сте дошли тук неспасени и се тръгнете неспасени, тогава аз съм най-страшният ви враг, защото сте чули благовестието и вече не можете да застанете в присъствието на Бога и да му кажете, че никога не сте го чули. Сега го чухте и за вас ще бъде много по-лошо при Божия съд, отколкото ще бъде за езичника от най-затънтените краища на земята. Апостол Петър продължава в 22 стих, който е последен за тази глава. С тях се е случило това, което казва истинната пословица: псето се върна на бълвоча си, и окъпаната свиня се върна да се вали в тинята. Апостол Петър говори за тези лъжливи учители, като ги нарича кучета. Според еврейските схващания, не е имало нищо по-долно и презряно от кучето. Псето се върна на бълвоча си. Петър се основава на книгата Притчи, 26 глава, 11 стих, за да покаже, че те ще се върнат към своето истинско, непроменено състояние. Тук имаме примери не само с кучето, но и с свинята, и те са многозначителни. В пословицата няма намек за това, че тяхната природа е била променена. Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята. Симон Петър ни дава притчата за блудното прасе. Може би никога не сте чували притчата за блудното прасе, но ето е тук. Тя е основана на притчата за блудния син, която е една от най-великите притчи на Господ Исус. Някой казва, че човек не може да проповядва благовестието от притчата за блудния син. Всъщност, историята за блудния син не се състои в това, как грешника се превръща в син, а как един син се превръща в грешник. Случаят в Лука 15 глава е подобен. Спомнете си, че един баща имал двама сина. Едното момче, по-малкото, решава да замени за далечна страна. Доктор Стрийтър нарича това греха на близостта. Това ще рече, че нещата, които са ни под ръка, не са толкова привлекателни, а далечните притежават особено обаяние и притегателна сила. Главната примамка на греха се крие в неговата тайнственост. Историята на това момче не е нищо ново за нас, както казва една стара поговорка. Тревата в чуждия двор винаги е по-зелена. И така, момчето отива в далечна страна и скоро започва да живее разточително. Когато има достатъчно пари, приятелите са винаги покрай него, но скоро изчезват. Накрая момчето е принудено да работи за човек, който го изпраща да гледа прасетата му. Когато Господ Исус е споменал това, сигурно фарисеите са потреперали, защото един евреин не би могъл да падне по-ниско от това. Той стига до дъното. Взима наркотици, изпада в сексуална неморалност и всякакви други подобни. И момчето е вече сред свинете. Нека бъдем наясно какво ни учи тази притча. Тя не ни показва как се спасява грешника, а ни разкрива сърцето на бащата, който не само спасява грешника, но ще приеме един син, който се грешава. Някой попитал покойния доктор Хари Римър: ами ако момчето тогава бе умряло сред свинете, какво ще стане с него? Доктор Римър отговорил: ако бе умряло сред свинете, едно нещо е сигурно. Той нямаше да бъде мъртво прасе. Той бил син. Момчето напуска дома си като син. Той е син, когато стига до далечната страна и когато се озовава сред свинете. Именно понеже е бил син, един ден той взема решение, което никое прасе не би взело. Той си казва: баща ми живее в прекрасен дом. Той има слуги, които живеят по-добре от мен. Пък аз тук живея сред свинете. Ще стана и ще отида при баща си. Никой прасе не би казало подобно нещо, освен ако ни върви в обратната посока, т.е. към кочината. Какво ще направи бащата с сина, когато се върне от дома? Според Моисеевия закон, това момче трябва да бъде убито с камъни. Но това не се случва. Синът се връща и прави следната изповед: татко, съгреших против небето и против тебе. Но баща му дори не изчаква да довърши. Някои са очаквали да заповяда на слугите да му донесе здрава пръчка, за да нашари хубаво сина си, заради това, че е живял грях и е пропилял имота му. Но момчето вече е получило своя урок в далечната страна. Всеки блуден син си получава пердаха, когато е далеч от дома. Когато се върнат при небесния си отец, винаги ги очаква пиршество, нова дреха и пръстен. Веселието за това момче е в дома на баща му, а не сред свинете. Сега можем да добавим нещо към притчата за блудния син. Едно от тези прасета в кочената казва на блудния син: казваш, че искаш да напуснеш тази чудесна кочена и да отидеш в дома на баща си. Звучи добре. И аз искам да дойда с теб да видя как е там. И така блудният му син казва: ако дойдеш с мен, нещата със сигурност ще се променят. Ще трябва да се измиеш. Малкото прасе тръгва с блудния син и то също трябва да бъде добре изчистено. Измиват го хубаво и му връзват розова панделка. Така прасето тръгва с доволно квичене из къщата. Но само след няколко дни той идва при блудния син и му казва: «Тук не ми харесва». А синът му отговаря: «Защо? За мен това е най-хубавото време в живота ми, откакто се върнах у дома». «Какво не ти е наред?» Прасето отвръща: «Не ми харесват белите чершафи на леглото. Щях да се чувствам много по-добре в някоя локва с лепкава кал». «Но тук не можеш да живееш в кочена», продължава сина. А малкото прасе е непреклонно: «Не мога да седя на маса и да се храня с нож и вилица. Не може ли просто да хвърлим всичко и да едем направо от пода? Ще си прикараме страхотно». «Но ние тук не правим така», казва сина. Тогава прасето взема решение: «Ами тогава ще взема да отида при моя баща». То тръгва към дома си. Бяха го измили, почистили, но прасето се връща в кочената и открива баща си сред най-голямата кална локва, мръсен, кален и миризлив. Прасето започва да квичи от радост, втурва се към кълта, плюсва се до баща си с думите: «Радвам се да те видя, старче». Знаете ли защо? Защото е прасе. За всеки един пастир, особено на по-големи църкви, е съществувал проблема как да различава прасетата от синовете. Тоест, фалшивите християни от истински новородените вярващи. Объркващо е и е трудно, но научавате едно. В един край на пътя се намира дома на отец, а в другия край е кочената, и че винаги има блудни синове, които се връщат към дома на своя отец. Но преходният период е винаги объркващ, защото понякога блудните синове са от другата страна на пътя, в посока към кочената. И за да е пълно объркването, понякога прасе ще излезе от кочената и ще отиде в дома на отец. Но понеже е прасе, няма да му хареса, може да се измие и да стане много религиозно. Дори понякога може да влезе и в ръководството и не може да го разпознаете, защото е измито отвън, но отвътре има сърце на прасе, а прасето обича кълта. Трябва просто да изчакваме и да разберем кои са прасета и кои са синове. Това е белега на отстъпниците и картината е страховита. Няма по-ужасяваща картина в Божието Слово, приятели, от тази, която ни представя глава 18 на книгата Откровение. А тази вечер ние разгледахме няколко стиха, последните стихове от глава 2 на второто послание на апостол Петър. Той говореше за гарантираната съдба на лъжеучителите и тези, които ги последват. За всички тази опасност е реална. Затова нека не преставаме да изучаваме Словото и да го живеем. Бог да ви благослови!